្រឡប់ពីវៀតណាមនិងពីចិនមកដល់ការិយាល័យ100វិញមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែសលុតសសម្រាប់ចិត្តបើកអង្គប្រជុំមួយនៅក្នុងជួបកហេតុអ្វីពីពុទ្ធទី1ដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាពីទស្សនកិច្ចនៅហាណូយនិងនៅចិនសលុតសនាំយកមកជាមួយនៅមហិច្ឆតាគោលបំណងនិងគំនិតថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលខ្លួនចង់ចែករំលែកដល់សមាជិកទាំងអស់របស់បកពីពុទ្ធទី2ក្នុងពេលអវត្តមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំរបស់សលុតសនៅការិយាល័យ100កងទ័ពអាមេរិកដែលចំនួនទាហានឈរជើងនៅវៀតណាមខាងត្បូងកើនរហូតដល់ទៅ300,000នាក់បានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើពួកវៀតកុងនៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមខាងត្បូងកាលនោះដែលហេតុការណ៍វាលុករបស់កងទ័ពអាមេរិកការិយាល័យ100ដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពីរបស់ពួកវៀតកុងថែមទាំងបានត្រូវរុះរើទីតាំងទីផងពីពុទ្ធទី3នៅចន្លោះខែតុលាឆ្នាំ1965នឹងខែមីនាឆ្នាំ1966នៅឥណ្ឌូនេស៊ីកងទ័ពនៃរបបយោធានិយមគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តបោសសម្អាតឲ្យអស់រលីងតែម្ដងពួកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះពួកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសមួយនេះចំនួន500,000នាក់ត្រូវបានកាប់សម្លាប់ហើយចលនាកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូនេស៊ីក៏រលត់រលាយតាំងពីពេលនោះមកគឺមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយដែលជំរុញសលុតសឲ្យកោះហៅសមាជិកបកមកចូលរួមប្រជុំមានមូលហេតុមួយទៀតនោះគឺលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ1966នៅក្នុងស្រុកកាលនោះគ្រប់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសសុទ្ធតែជាអ្នកគាំទ្រចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើរបបឯកបកនៃប្រទេសប៉ុន្តែលើកនេះសម្ដេចសៀនុទ្រង់មិនចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទេហើយព្រះអង្គថែមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតផងសម្រេចសម្រួលទៅពួកស្ដាំនិយមឈ្នះឆ្នោតហើយលន់លល់ដែលមាននិន្នាការអាមេរិកនិងដែលជាសត្រូវធំរបស់ពួកឆ្វេងនិយមត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឃីវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមដែលសុទ្ធតែបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្របន្តទៅទៀតចេញមុខប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់និងប្រឆាំងសម្ដេចសៀនុខ្លាំងលឿនដើមគឺនៅពេលនោះហើយនៅឆ្នាំ1966នោះហើយនឹងជាលើកទី1បង្អស់សម្ដេចសៀនុទ្រង់ហៅពួកបញ្ញវន្តទាំងអស់នេះថាជាខ្មែរក្រហមម្ល៉េះហើយសលុតសបារម្ភខ្លាំងបារម្ភខ្លាចលន់នល់មានគំនិតចង់បោះសម្អាតពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរឲ្យអស់រលីងដោយគំរូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺដោយហេតុតែការប្រែប្រួលស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែបនេះហើយបានជាអង្គប្រជុំនៅឆ្នាំ1966របស់ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរដែលពីអំណះតទៅយើងហៅថាពួកខ្មែរក្រហមវិញម្ដងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយចំនួនកាលនោះពួកខ្មែរក្រហមសម្រេចដូរឈ្មោះបកដូរពីបកពលករកម្ពុជាមកជាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរបស់បកដោយមិនឲ្យពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដឹងបែបនេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាខ្មែរក្រហមខ្លះវាតម្លៃថាជាការផ្ដើមឡើងនៃការរើបំរះខ្លួនរបស់ពួកខ្មែរក្រហមចេញពីឥទ្ធិពលរបស់បកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមប៉ុន្តែត្រង់នេះគេគួរប្រយ័ត្នបន្តិចហើយកុំប្រញាប់សន្និដ្ឋានពេកហេតុអ្វីពីព្រោះនៅលើសាច់ការជាក់ស្ដែងទោះជាបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះបករួចហើយក៏ដោយក៏ពួកខ្មែរក្រហមបន្តមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមរហូតដល់ដើមទសវត្ស1970ឯណោះជាគំរូថារហូតដល់ឆ្នាំ1973ពួកវៀតកុងថែមទាំងបានជួយពួកខ្មែរក្រហម ធ្វើសង្គ្រាមវិរំលំរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លន់នល់ទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចចិត្តធំជាងគេរបស់ពួកខ្មែរក្រហមក្នុងឱកាសអង្គប្រជុំបកឆ្នាំ1966គឺការចាកចេញពីការិយាល័យ100ទៅបោះទីតាំងថ្មីនៅខេត្តរតនគិរីគោលដៅគឺគេចឲ្យផុតពីការទម្លាក់ក្របបែកពីសំណាក់កងទ័ពអាមេរិកគឺជៀសឲ្យផុតពីការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់កងទ័ពរបស់លន់នល់អៀងសារីនិងពួកកម្មាភិបាលបកមួយចំនួនទៅរស់នៅរតនគិរីមុនរីឯសឡុតសបន្តនៅការិយាល័យ100រហូតដល់ចុងឆ្នាំ1967ទើបចេញដំណើរទៅរតនគិរីនៅខេត្តរតនគិរីពួកខ្មែរក្រហមរស់នៅជាមួយអ្នកស្រុកព្រៃភ្នំត្រូវពឹងពាក់ជនជាតិភាគតិចនិងត្រូវទាក់ទាញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចពួកគេឲ្យមកជួបរួមធ្វើបដិវត្តដើម្បីរំលំរបបរាជានិយមរបស់សម្ដេចសៀនុកាលសម័យនោះខុសផ្ទុយពីប្រជាកសិករតំបន់ខ្ពង់រាបដែលស្រឡាញ់សម្ដេចសៀនុហើយដែលមិនងាយដើរតាមពួកកុម្មុយនីស្តនោះពួកជនជាតិភាគតិចនៅម្ដុំរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្អប់ខ្ពើមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងណាស់នេះគឺមកពីពួករាជការកាប្រីឈើសងថ្នល់ធ្វើចំការកៅស៊ូដោយអត់កោតក្រែងប្រពៃណីរបស់ពួកគេឡើយគឺនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពួកជនជាតិភាគតិចខ្លាយជាស្នូលនៃកម្លាំងបដិវត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់ពួកខ្មែរក្រហមសម្រាប់ពួកខ្មែរក្រហមជាពិសេសសឡុតសរបៀបរស់នៅរបស់ពួកជនជាតិភាគតិចទាំងនេះស៊ីចង្វាក់គ្នានឹងមាគ៌ាបដិវត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ពួកគេប្រជាជនព្រៃភ្នំទាំងនេះមានចិត្តបរិសុទ្ធស្មោះស្ម័គ្រត្បិតនៅឆ្ងាយពីវប្បធម៌កេងប្រវ័ញ្ចរបស់ពួកអ្នកទីក្រុងនិងរបស់ពួកឈ្មួញបរទេសប្រជាជនព្រៃភ្នំទាំងនេះមិនស្គាល់លុយរស់បែបខ្លួនទីពឹងខ្លួនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រយោជន៍សមូហភាពដូចទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសចឹងដូចអ្វីដែលពួកខ្មែរក្រហមនឹកមមីចង់បានជនជាតិភាគតិចជាច្រើនក្រោយមកក្លាយជាសមាជិកនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាអង្គរៈឬជានីរសាររបស់ពួកមេខ្មែរក្រហមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីការកកើតឡើងនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្មែរក្រហមចាប់ពីឆ្នាំ1967ទៅ